Hefseroke Partiya Aştî û Demokrasiyê BDP Selahattin Demirtaş dibêje vekişîna gruba pêşî ya serhildayên Partiya Karkerên Kurdistanê divê qonağa pêvajoya aştiyê de şanseke. Hefseroke BDP Demirtaş di gotara xwe ya ku îro sêşemê li gruba parlamentê pêşkeş kirde li ser babetên rojevê peyivî.
Bu saatten sonra yapması gereken en önemli şey hakkını, hukukunu anayasal, yasal güvenceye alma konusunda sesini yükseltmektir.
Hefseroke BDP li ser vekişîna gruba pêşîn ya serhildayên PKK jî dide xuya kirin ev şanseke ku em gihîştine vê qonaxê. Êdî em tên wê serdemê ku lazim e hemû kesên heta niha digotin bila çek bêdeng bibin, derkevin derveyî sînoran dengê xwe bilindtir bikin. Birêz Demîrtaş destnîşan dike piştî destpêkirina vekişîna hêzên çekdar serdema diyalogê derdikeve pêş ku ger civaka Tirkiyê ji bo standina hemû maf û azadiyên xwe dengê xwe bilind bike, vê jî deyne ber desthilatiyê wê
Özgürlük mücadelesi, demokrasi mücadelesi içerisinde yer alamamış bütün kesimlerin artık sesini yükseltmesi gerekir.
Ew bi bîr dixe heke nêzîkbûneke dilsozî ji bo pêvajoyê çêbibe wê pirsa kurd ku xwedî demboriyeke 200 salî ye di demeke nêz de bigihîje encamî. Birêz Demîrtaş dide xuyakirin wê mayîndebûna aştiyê bi civîn û konferansan pêk were ku Kongra Demokratîk ya Gelan hedeke 25 û 26 vê mihê li Enqere bi navê Konferansa Aştî û Çareseriyê kombûneke saz dike û her wiha Kongra Civaka Demokratîk Hecede jî li Diyarbekirê konferansan dicivîne.
Barışı istemek öyle. Suriye'de şunun tarafından bunun tarafından olmak yerine halkın tarafından ezilenlerin, mazlumların tarafında olmayı gerektirir.
Hefseroke BDP Rudana Reyhanlı'yı bir birdihe bu siyasete hükümete AK Parti'ye ya Suriye'ye tündüğü rehne dike. Ev dibeje ger Türkiye brastıyı dhuaze piştevaniye bike bila ne ya Esed ne jiya artışa azad bike. Bila Türkiye tenê piştgiriyê bide gelê Sûriyê. Birêz Demîrtaş balê dikişîne ser divê rewşa ku Tirkiye bi awayekî bi Sûriyê re şerekî dike de ne pêkane hemwelatî ewlehiya xwe bi Tirkiye bînin. Yekane rêya ewlehiya welat pêkanîna aştiya navxweyî ye. Hefserokê BDP helwesta Partiya Gel ya Komarî CHP ya derbarê pêvajoya aştiyê û beşdarnebûna Komîsyona Çareseriyê ya Parlamentê rexne dike. Ku dibêje ne diyare CHP kîjan aliyê pêvajoya çareseriyê ye. Hinderdorên nav CHP ji vê yekê acizin. Divê vê rewşê ji nû ve binirxînin. Saleh Turan, Dengê Amerîka, Stenbol.